tena ve io indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ry avamalala ao amin'ny tompo, faly miarabantsika rehetra indray ny tenako ary manonona ny fiandanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Hitantsika tamin'ny lasa ireo fomba ifandraisan'andriamanitra tamintsika tamin'ny fomba maro samihafa, na mivantana na tsy mivantana, ary mampiasa fomba maro ihany koa izy mba hifandraisana amintsika tamin'ny alalan'ny nofo sy ny fahitana. Dia teo koa ny fampiasana ireo sary tandindona izay entina ampitana hafatra amintsika taranak'olombelona. Anio kosa ary dia hotoizantsika ny amin'izany dinidinika izany, ny amin'ilay faminaniana mahatalanjona, ka andeha apetrantsika eo ampelatanan'Andriamanitra izany. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra renay masinao, misaotra anao izahay raha manana izao tompo tsy izao, dia ny hahafahanay mianatra ny teninao. Indreto izahay zanakao maniry ny hahafantatra ny fahamarinana arakitsiny izany teninao izany, ka amboary ny fonay sy ny sainay ho toy ny tamin'ny tsara handray izany teninao izany. Dia mamindra fo sy mamela ny elokay satria tinoina amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny toky sy andininy fototra izay iaingantsika ry mpiainy malalitsany dia izay voambara amin'ny Daniela toko fahafito andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo, izay hovakintsika amin'ny anaran'ny tompo, manao hoe: ary izao no nolazainy ilay biby fahefatra dia fanjakana fahefatra ety ambonin'ny tany, izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra, sady andrava ny tany rehetra no anosiosy sy anorotoro azy. Ny tampoka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana avy amin'ny fanjakana izany, ary isy ray koa hitsangana manaraka azy. Hafa noho ny voalohany izy, ary andresy mpanjaka telo. Hiteny anohitra ny avo indrindra izy, ary hitady anova fotoana sy lalàna. Hatolotra eny an-tanany ireo, ambara-patapitry ny fehitrandro iray sy fehitrandro roa, ary ny antsasaky ny fehitrandro. Ry mpiaino jaina isany, mba azahoantsika an-tsaina tsara ny zava-misy, dia andeha hotsahivintsika ilay fanovanana ataon'olombelona momba ny sabatan'i Jehovah andro fahafito na ny sabotsy izany, ilay andro masina izay famantarana amintsika sy aminy, izay tokony ho hamasinina sy hajaina. Kanefa hitantsika tamin'ny lasa fa nosoloy ny olombelona izany, dia ny empereur Constantin sy ny papa Silvestre izay nanao ho lalàm-panjakana, ho lalàm-piangonana, ny fankamasinana ny andro alahady ho andro ny tompo. Izany nefa dia tsy tongatonga ho azy, fa nisy faminaniana izay efa nanambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Daniela mpaminany mialoha 100 taona talohan'ny nahaterahan'i Kristy, no nanomezan'Andriamanitra ny Daniela mpaminany any izany faminaniana mahatalanjona izany. Ary ny apôstôly Jaona rehefa natao sesitany tany amin'ny nosy Patmosy, dia notoloran'Andriamanitra ihany koa momba n'izany faminaniana mahatalanjona izany, izay 50 na eo amin'ny 60 taona taorianan'ny Kristy no nisy izany. Marina ry avamalalitsany ny fanambarana nataony Amosa toko fahatelo ka ny andininy fahafito. Ny mpaminany Amosa dia niteny hoe: fa tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy manambara ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Koa anio ary dia andeha horesantsika ny momba izany faminaniana mahatalanjona izany. Rehefa mamaky ny Daniela toko fahafito isika ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito dia ho fantatsika tsara ny fandehan'ilay faminaniana. Manasanao ary anaraka ny vakiteny. Tamin'ny voalohany nanjakan'ny Belsazara tao Babilona dia nanofy Daniela ary nahazo fahitana teo ampandriny. Nosoratany ny nofy ary ny notantarainy araka izao manaraka izao. Hitako tamin'ny fahitana tamin'ny arina fa indro ny rivotra avy amin'ny vaza tany efitra ny bosesika nampisamboaravoara ny ranomasina lehibe. Ary ny biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tao amin'izany ranomasina izany. Izany ny dikateny diem na le dikateny ombona eto Madagasikara. Andeha ho azavaintsika avy hatrany ireo tapany voalohany amin'ilay fahitana ireo. Mazava ho azy ry mpieny malalisany fa tandindina no ampiasainy eto. Ny ankabeazan'ny faminaniana ao am-baiboly manko dia voasoratra amin'ireny teny ara-tandindina ireny. Kanefa rehefa dinihana araka ny tokony ho izy ny faminaniana dia hita fa misy fanalahidy omen'Andriamanitra mba hahafahantsika mamantatra ny hevitry ireny tandindona ireny. Inona ary zany no hevitry ny hoe rivotra avy tamin'ny vaza tany efitra, ny ranomasina lehibe, ireo biby dia efatra izay hitantsika tamin'ireo toko sy andiny vahitsika teo ireo? Tsara ny manamarika ny mpieny malalisany fa ny Daniela toko faharoa, ny Daniela toko fahafito, ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo sy ny toko fahafito ambin'ny folo dia misy ifandraisany. Izay nambara tamin'ny Daniela tany aloha elabe tany dia naverin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny jaona izay mpanompony indray. Andeha ho vahantsika ary ny olana. Voalohany midika inona ny rivotra eo amin'ny faminaniana ara-baiboly dia inona no ambaran'ny rivotra? Eto izany izao dia hoe misy rivotra avy amin'ny vazantany efatra. Raha nanambara ny momba ny zanak'Israely Andriamanitra ao amin'ny Zakaria toko fahafito ka ny andiny fefatra ambin'ny folo dia izao no voalazany hoe fa haheliko amin'ny tafio-drivotra ho any amin'ny firenena rehetra izay tsy fantany izy. Eto izany dia manampy antsika hahafantatra ny hevitry ny rivotra l'Andriamanitra dia tsy inona izany fa ilay rivotra tsy ho ara-baky teny mihitsy hoe nahelin'ny rivotra ny zanak'Israely fa ny ady no ambarany amin'izany. Ny rivotra ripeny malalisany dia entina ilazana ady ao amin'ny faminaniana. Tonga ireo firenena mpanafika ny sambotra ny zanak'Israely dia nambabo an'izy ireny. Ao amin'ny Abakoka toko voalohany andiny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo, Jeremia toko fahaefatra andiny fahatelo ambin'ny folo, Jeremia toko fahadimy amby roapolo andiny faharoa amby telopolo sy ny telo amby telopolo dia ahitantsika ny fanazavana momba izany koa hoe ny rivotra dia entina ilazana ady amin'ny ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona ihany koa no ambarany hoe rano satria voalaza eo fa niakatra avy amin'ny rano izy izy na ny rano be na ny rano masina ireo biby efatra. Inona no ambarany hoe rano na ny ranomasina? Ao amin'ny Daniela toko fahafito andiny faharoa dia hoy izy io dia niteny Daniela ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo ny rivotra efatry ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe. Aizany fanalahidiny izany fampafantarana izany, izany tandindona izany? Ao amin'ny Apokalipsy no andeha ho jerentsika. Izay voalaza amin'ny Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo dia izy hoe vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo ary hoy izy tamiko ny rano efa hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro avy tamin'ny samy hafa fiteny rehetra. hitantsika eto zany diava-malalisany ilay fanalahidy ny tandindony zay ambara eto, fa ny rano na ny ranomasina de maneo olona na vahoaka zay ipoiran'ilay fanjakana. Mazava zany fanambaran'zany ry ava-malalisany. Ary aoka ho fantatsika fa ny faminaniana ao amin'ny baiboly dia ny baiboly ihany no mama azy, no manazava azy, no mampafantatra ny hevitra izy ireny. Ny fanambarana fahatelo eto de hoe momba ilay biby ity niakatra avy tamin'ny ranomasina. Niakatra avy teo amin'ny ranomasina nisy biby dia efatra lehibe. Inona indray no ambaran'izany? Ry ava-malalisany ao amin'ny Daniela toko fahafitoko ny andininy fa fito ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo ihany dia efa manome ny valiny, hoy izy hoe ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay hitsangana avy amin'ny tany. Ry havana, io ny mifanalahidy izay mamoa ny hevitry ny hoe bibidi ao amin'ny faminaniana. Ny bibidi zany dia maneho fanjakana. Matoa hoe bibidia fa tsy mba hoe biby tsotra fiompy ao an-tokantrano dia milaza fa fahefana fanjakana zay manao izay tiany zany, manao izay mahafinaritra azy araka ny eritreritr' olombelona fa tsy araka ny baikon'Andriamanitra. Andeha ho toizantsika ny vaky teny. Ny andiny fahefatra dio izy hoe ny bibidi voalohany dia tahaka ny liona ary nananelatra ny voromahery izy, saingy raha mbola anjery aho dia nisorona taminy ny elana ary ningaina avy tamin'ny tany izy ka mitsangana tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona. Andiny fahadimy, indro ny faharoa koa dia biby hafa tahaka ny bera nefa nisantatra tamin'ny ila tenany sady nisy taolantezana telo teo ambavany anelanelan'ny nifiny, ary toy izao ny voalaza taminy: mitsangana mihinana nofo betsaka. Andininy fahenina, noho ny afaka izany dia nahita fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda, biby fahatelo zany io nefa nanana elabora efatra teo an-damosina izy, nanana loha efatra io biby io ary nomena fanjakana izy. Ry ava-malalisany, andeha hojerentsika avy hatrany ny hevitra izy ireo fa ilay biby efatra izay nambara tery aloha, ny biby ny liona dia maneho ny fanjakana babilônianina izany. Raha mandinika an'ilay Daniela toko faharoa sika, ilay loha volamena voambara tao amin'ny sary vongana nasehoan'ny Nebukadnezara dia nahaverina tamin'ny alalan'ny faminaniany Daniela eto hoe liona. Raha tari metaly no nampiasaina eto indray dia biby no nampiasaina, ny liona dia maneho ny fanjakana babilônianina zay nisy tamin'ny taona enina sy dimy sy eninjato ka hatramin'ny taona valo amin'ny telopolo sy dimanjato talohan'i Jesosy Kristy. Io fanjakana io zay nanapaka nanerana an'izao tontolo izao tamin'izany fotoana izany, ary Daniela dia teo nahita ny zavanisy nivakoka ao amin'ny muzeny Babilônina dia mbola ahitana sarina liona manana elatra voromahery izay voasikotra tamin'ny vato tsara tare. Ny tantara ny manam-pirofo ny fahamarinan' izany ny mpiaino marary izany. Ny biby faharoa dia ny bera. Io indray dia maneho ny fanjakana mediana sy ny persiana tamin'ny taona sivy amin'ny telopolo sy dimanjato ka tamin'ny taona raika amin'ny telopolo sy telonjato talohan'i Kristy, araka ny hita ao amin'ny Daniela toko fahafitoko ny andininy fahadimy hoe ny fanjakana faharoa dia tahaka ny bera izay nampisonotra ny ila tenany sady nisy taona tezana telo teo ambavany anelanelan'ny nifiny. Ry havana, iza indray no ambaran'izany? Tsy iza fa ny mediana sy persiana ho isika, ary ny persiana no nahery kokoa noho ny mediana raha ny tantara no nambara. Io fanjakana bera io dia ilay zay nanapaka koa nanerana izao tontolo izao nandimbo ny fanjakana babilônianina dia teo ambany fahefahan'ny kirosy lehibe ilay bera koa dia somary kely nirano isika zay manambara ny persiana zay na matanjaka kokoa noho ilay fanjakana mediana. Fa ny boky ny tantara dia milaza sy manambara fa ilay fanjakana zay nahery dia voalaza fa hoe nisy taona tehezana teo ambavany. Zay mampiseho ireo fanjakana resiny zany dia ny fanjakana babilônianina, ny egiptianina ary ny lidia. Ny mpiaino malalisany, mahatalanjona mihitsy ny ny ambarany tantara e. Fa ilay biby fahatelo na ny leoparda dia mampiseho ny fanjakana grika zay nisy tamin'ny taona 1730 ka hatramin'ny taona 870 talohan'i Jesosy Kristy. Nisy mpanjaka lehibe dia nantsoina hoe Alexandre, nantsoina hoe mihitsy izy amin'ny teny frantsay hoe Alexandre le Grand no nandringana tamin'ny fomba aingana diaingana ny fanjakana faharoa na ny fanjakana mediana sy ny persiana zany. Ny fanjakana fahatelo ilay fanjakana grika dia nanatanteraka izany tamin'ny fotoana foy teo ambany fahefanyity mpanjaka lehibe Alexandre le Grand ity. Kanefa toy ny zavatra rehetra ny mpiaino malalisany dia misy farany zavatra rehetra, na dia mahery sy tahaka n'inona azy ianao, na dia manana fahefana tahaka n'inona azy ianao, dia misy farany zavatra rehetra. Maty ny mpanjaka Alexandre le Grand dia ireo jeneraly efatra teo amin'ny fanjakana no nizara ny fanjakana. Izany dia voaseho tamin'ilay hoe loha efatra teo amin'ilay leopard. Ny biby fahefatra dia voambara fa biby mahatsiravina tsy nisy endrika, ary andeha ho vakitsika nge momba izany, le momba n'ilay biby fahefatra. No ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana aho i Daniel dia biby fahefatra mahatsiravina sady matanjaka sy tena mahery, nanana nify vy lehibe izy, nihinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony, ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo. Zay ny andiny fahafito, ary ny andiny fahavalo dia milaza hoe nodiniko ny tandroka ka endro nisy tandroka kely izay nipoitra teo aminy, ary nongotana teo anylohan'io ny tandroka folo tamin'ireo teo aloha. Teo anylohan'io tandroka kely io ny tandroka telo tamin'ireo teo aloha, ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra feno avinavina izy. Zay ny voambarany andinin'ny fahafalo ry ava-malalisany. Izy indray no ambarany zany biby mahatsiravina tsy hita zay ilazana azy, fa sady matanjaka izy, mahery izy, ary mandrava fanjakana zay teo alohany. Nisy fanjakana kely ny poitra teo aminy. Ny tantara no maneho ry mpiaino malalisany fa ny fanjakana romanina izay nisy tamin'ny taona 600 talohan'i Kristy ka tamin'ny taona 577 taloha taorinan'i Jesosy Kristy no asehoan'ilay biby mahatsiravina tsy nisy endrika. Ny fanjakana romanina io zay fanjakana nahery toy ny vio izy izy, araka ny voalazan'ny Daniel toko faharoa le fanjakana fahefatra zay metaly vino na ny ahona azy mahery zany. Ary io fanjakana io nefa na dia mahery aza dia misy farany foana ny zavatra rehetra, fa voazarazara ho fanjakana folo io fanjakana romanina io. ny tantara no milaza ry mpiainy malalizany. Rehefa voalaza eo amin'ny andiny fa efatra amin'ny roapolo amin'ny Daniela toko fahafito, fantandroka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana avy amin'izany fanjakana izany. Iza avy ireo fanjakana folo ireo. Voalaza amin'ny tantara fa ny Alemania no lasa Allemagne amin'izao fotoana izao, ny Franks no lasa Frantsay amin'izao fotoana izao, ny Burgondiana izay lasa fanjakana Suisse, ny Suevi no lasa Portugais, ny Saksona izay lasa Anglisy, ny Lombara no lasa Italiana, ary ny Visigota no lasa Espagne. Mahatalanjona ny fahatanterahan'ny tantara ry mpiainy malalaza. Ary voalaza fa nisy tandroka kely nipoitra teo anivony izany rehetra izany. Io tandroka kely io dia mahagaga fotsiny izy hoe novahana teo anoloana io tandroka io ny tandroka telo. Izy avy izany tandroka telo izany, ny fanjakana Ostrogofa, ny Herul ary ny Vandale. Ny tantara no milaza an'izany. Fa iza kosa ilay tandroka kely? Eo izany dia mahaliana antsika hoe nipoitra avy eo amin'ny fanjakana folo dia nisy fanjakana kely, tandroka kely kanefa mahery. Iza io ry mpiainy malala isany? Tsy iza izany. Izay nipoitra avy tao Eropa, avy tao Roma tamin'ilay fanjakana fahefatra, ny fanjakana Romana. Tsy izay izany fanjakana kely sady mahery izany nefa, fa ny fanjakana Vatican na ny fanjakana papaly, izay toy ny fanjakana kely eo anivo amin'ny fanjakana lehibe. Iza moa ny tsogaga manerana an'izao tontolo izao? Ny amin'ny hery ananany ity fanjakana kely ity, fa ny fanjakana rehetra manerana an-tany dia manaiky sy manaja izany fanjakana kely izany. Kely ny filaza azy satria Vatican dia faritra kely ao anivon'ny Italia, kanefa dia manana hery lehibe. Ry ava-malalisana, voahaingana isika ny nahita ny nanyandrena ny Papa Leo XIV izay ny Papa tanora indrindra raha ny filaza azy, kanefa dia izao tontolo izao mihitsy no ndray nanotrona azy, manaja azy, manome voninahitra azy, ary mahatalanjona izany zava-misy izy. Ny tantara dia milaza fa io tandroka kely io no nandrava ny fanjakana Ostrogoth, ny Vandale ary ny Herul, izay misy hery lehibe nananany namongotra an'ireo fanjakana ireo. Voalaza ny tantara fa nitady anohitra ny fahefana papaly izy ireo, nitady hikiomby tamin'izany fanjakana papaly izay nisy tao Roma izany, ka dia nofongoran'ny fanjakana kely ny fanjakana papaly izy ireo. Ilay manam-pahaizana momba ny Baiboly antsoina hoe Adam Clark dia niteny tahaka izao: ny mpandalina protestanta dia miara-miaiky fa ny papa no tondroiny izany tandroka kely izany. Ry ava-malalisany, zava-misy izany hitantsika sy fantatsika, tsy hoe fanenjehana ny Eglizy Katolika akory, fa fampafantarana antsika ny fandehan'ny tantara. Ary tamin'ny taona 8:35 tao aorianan'i Kristy dia tonga fahefana tsy nanam-paharoa ny fiangonan'ny Roma, tonga rafitra ara-panjakana sady ara-pivavahana lehibe izay nanana fahefana faratampo. Ary tamin'ny taona 8:35 io no namoahan'ny ampereora Justinien, ny ampereora Romana, ny didy nametraka ny veka ny Roma ho mpitarika ara-pivavahan'ny fiangonana rehetra. tsara ny mampafantatrantsika, mampatsiaro fa ny Eglizy Katolika izay nantsoina hoe Eglizy Universelle dia mbola izay ihany ny fiangonana kristianina nisy tety ambonin'ny tany. Tsy mbola nisy an'izany protestant zany izay mbola hotenentsika aoriana kely, fa ny fiangonana katolika no fiangonana kristianina izay nanana hery sy fahefana tety ambonin'ny tany. Ary ny empereur Justinien tamin'ny taona 800 no nametraka an'izany hery lehibe zany ny herin'ny fiangonana katolika nanerana izao tontolo izao. Ary voamariky ny tantara fa ny fahefana papaly dia nanana ny hery na metraka mpanjaka na anongana mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Tanteraka antsakany sy andavany ny faminaniana ry Penina Malalisa. Kanefa mety an-tany ianao manao hoe ahoana indray ary no hafantarantsika fa io tandroka kely ao amin'ny faminaniana io dia maneho ny fahefana papaly na ny antikristy izay voasoratra mazava ho rafim-piangonana sy rafim-pivavahan'ny fiangonana romanina ao amin'ny Daniela 7 manao hoe ary iteny anohitra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olomaso ny avo indrindra ary itady anova fotoana sy lalàna. Hojiniantsika amin'ny fotoana manaraka ny amin'izany ry Penina Malalisa satria efa mandeha dia mandeha ny fotoanantsika, fa mino aho fa nahalianantsika ny zavatra rehetra izay voambara teo. Fa ny antso atao antsika dia izay voalaza amin'ny Apokalipsy 20:3 manao hoe sambatra izay mamaky sy miai ny tenyity faminaniana ity ka mitandrona izay voasoratra atao anatiny fa antomotra ny andro. Riava Malalisany, ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy hamarana ny tantaran'izao tontolo izao dia aiza no isy asy ianao? Mahafantatra ny tantara isika ary tsy tongatonga ho azy ny nanovana ny sabata izay famantarana ny vahoakan'Andriamanitra ho lasa alahady izay fahefan'olombelona ny nametraka azy teo? Misy antony avokoa irenidrehetrarehetra. Ny tompony hita sy omba antsika rehetra ary hanome antsika zontom-panahy, fifaliana, fahalianana andalina ny tenin'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika hamezy antsika izay rehetra voalaza teo. Tompo, misaotra anao izahay noho ny teninao izay mampatsiaro anay ny faminaniana mahatalanjona izay nampitondrainao ny mpaminany Daniela. Tia fantatra ny sitraponao izahay, tia fantatra ny fahamarinana, ka dia azavao mandrakariva ny sainay mitahian'ny mpiaino rehetra, na dia toa mazava mety anohina ny ampo-po sy ny fahafantarana ny zava-misy teo aloha aza izany, dia aoka ianao no ampitony ny fo ny tsirairay anome fifaliana mandrakariva hahafantatra ny fahamarinana ny tsirairay. Izany vavaka izany dia angatahana sy tononona amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray Riava Malalisany nanaraka ny dinidinika teto izay mino sy mahatoky aho fa nahaliana antsika izany, ary dia mbola hotoizantsika amin'ny manaraka ho jerentsika lalindalina kokoa ny amin'ilay asa nataon'ity tandroka kely ilay manana fahefana lehibe izay fantatra izao tontolo izao ity. Ka dia mametraka ny velomany sy ny mandra-peo na amintsika rehetra indray veloma tompo.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana, niarahantsika niaraka tamin'ny pastera Samuel Alajamisy.